Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio, apat na mga alagad ng sining mula Pilipinas. Imported galing Pilipinas. Ang tatlo ay imported galing Cebu at isa ay galing sa Maynila. With them is Kubota. Good day, Kubota. You and your partner Tanya started and met these people in the Philippines, if I'm not mistaken, or in Thailand.
Thailand.
And it all began...
2014, I went to Thailand with Tanya and I met Norma and Alfred. Then 2015, we went again. We met again. Then one time we were having drinks and then this came up, this idea, let's exchange our cultural things.
So you and Tanya were in Thailand for an exhibit.
Yeah.
And you went to Manila for an exhibit.
Yes, and Cebu.
In Cebu. And so this is how it all came about. You've invited these six artists to do their own exhibit and show their talents here in Melbourne.
Yep.
And you are in the initial stages, or you are in finalizing for the opening on March the 8th.
Yes, we are still, actually we are still installing.
A lot to do.
lots to do actually. Almost there.
Kasama ko ngayon si Alfred, si Nomar, si Ivy at si Soika. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw.
First time niyo dito sa Australia?
Second.
Second para kay Alfred. First time. Mamayong buntag sa inyong tanan.
Yeah.
So, Alfred, sabi mo kanina na nag-usap tayo, medyo bagito ka pa sa art scene. Ngayon, ano ang dala-dala mong obra para sa mga kababayan nating Pilipino at sa mga taga-Melbourne?
Meron po akong tatlong dala. Isang video work, dalawang painting, at saka isang installation. So, medyo nagtatry ako mag-experiment.
Magkasama ba sila sa exhibit o magkakahiwalay?
Magkakahiwalay.
So, video at painting. Parang sa ngayon, no, yung mga artists, hindi na lang sila nakakahon sa iisa na pag sinabi mong artist ka, visual artist ka, painting lang
traditional.
Yung gagawin mo. So, sumasangay na kumbaga.
Kasi isa din po yun sa mga gustong iparating ng show na kukari proximity yung konsepto ng place. Madami siyang... manifestations. So, madami siyang translations. So, kasama doon yung video. So, parang part nun yung, parang yun, moving image, di ba? Yeah. Parang hindi na siya static lang tulad ng painting.
Oh, kasi nung sinauna, pag sinabi mong video, pelikula yun eh.
Ah, tama,
diba?
Tama.
Pero dati pa man, pelikula ay isa ng art form. Mm-mm. Pero nakakahon siya sa pelikula. Ngayon, pwede mo na siyang dalhin sa museum.
Sa gallery.
Sa gallery. Sa labas ng gallery.
Tama. Sa internet.
Pwede na So, napakalaki na. Napakalawak na ng mundo ng sine. Ano ang mga subject?
Mga lugar. Parang tinatry ko po buksan yung konsepto ng places. Kasi hindi lang naman siya, hindi lang siya location as in map. Pero parang yung place, parang saan ka lulugar? Diba yung mga ganong tanong, hindi naman siya...
Parang mahaba ang kasagutan.
Yeah, tama. Kaya kailangan pumunta sa show para ma-discover ko anong...
Ikaw, Normar, ano ang dala-dala mo?
Dala ko mga paintings. Pero gumagawa rin ako ng installation. Installation work. Pero this time, nadala ko ng dalawang paintings, dalawang obra.
Ano ang gamit-gamit mo? Watercolor, Crayola?
Usually oil, but this time acrylic. Acrylic on canvas. Mas madali kasing i-transport.
Naging practical ka lang sa pagkakataong ito. So ano ang subject mo naman na dala-dala?
Mga ilang taon din na meron akong fixation dun sa tema ng hygiene, pagiging malinis.
Malinis fixation na literal o malinis na sa
yung mga metaphors na pwedeng idikit doon, yung malinis na literal, malinis sa... moralidad, spiritualidad, man ganun. Hindi siya nakakahon yung ibig sabihin kasi nga gusto kong maging conversational yung gawa ko, parang nag-i-invite ng conversation tsaka dialogo ng tao. Hindi nagdidikta ng pakahulugan.
Parang tema mo ay napapanahon ngayon, hindi ba? Sa lipunan natin sa Pilipinas.
Yeah.
Pero masalimuot ata yung kasagutan. Ikaw, Ivy, ang ano naman ang sayo?
Medyo controversial kung
madumi
sa
naman?
Hindi. I paint on Bible pages. I tear wow. my pages and I paint over them.
So, madaming nagagalit sa'yo. Ganun ba yun?
Especially because Catholic we are teaching in a Catholic university. And I was raised and born Catholic. And yeah.
Buti hindi ka nila
excommunicate.
I think malapit na. No joke lang. Hindi po.
Hindi na siya babalik
kasi actually. Kasi sa mga Pilipino, yung Biblia, banal yun.
Yes, yes. But I try to look at the Bible as a historical text and not necessarily as a holy...
Pero para sa mga makalumang tao, sabi nila sa'yo, ang isang aklat, maging ano pa man, ay banal. Yes, di ba? Maging true. Literatura, maging... Bakit mo napili yung Biblia?
Siya kasi nagbigay ng idea.
Ikaw pala yung may pasimuno, no, Mar?
Kasi ano, I was started with my fascination of decaying leaves, decaying things. So, doon nag-start. Mga luma. At first, ano siya, yung subject ko, old leaf, the literal leaf, and old pages, Bible pages, Old Testament, Old Scripture. So, yun. Tapos nag-evolve na ngayon. Ano, mga decaying objects rotten fruit, rusty nails, crumpled paper, so yun. Tapos I paint the subject over the pages. I tear the Bible page, I paint over them, I crumple it, and I fix it again. So yun.
Anong sabi ng nanay mo?
Sabi niya, what happened to you? hindi siya comfortable sa ginagawa ko ngayong art. Pero okay.
Ano ba yung sining mo? Hinahamon mo ba yung laman ng Biblia o hinahamon mo yung interpretasyon ng tao?
Hindi. In fact, I believe in the truth of the scriptures. Siguro ano lang yung tingin ko kasi we are a decaying society tapos pero yung decay naman I think na any subject that undergoes decomposition or disintegration may chance for renewal, for a new existence, yun.
Kumbaga recycling.
Something like that. Yun. So, sa family namin, yung dad ko naman, liberal lang siya. So, okay lang. Yung mom ko, traditional, strict, Catholic.
Siguro, depende yun sa kung paano mo tingnan yung obra. Yes. Hindi ba? Ikaw, Soy, ano ang dala mo? Mas controversial ba?
Yes.
Ano lang, sa mural lang, sa wall lang ako nag-paint. Pero sa may pader. Mga dala ako ng mga watercolor, pero hindi siya officially kasama sa exhibition.
Pag sinabi mong nagpipaint ka ng mural sa pader, ibig sabihin ba magpipinta ka ng sarili mong mural dito?
Pwede. Gusto ko. Kasi street artist ako sa dun sa Cebu.
Ah. So nakita mo na ba yung kalsada dito sa Melbourne? Yung mga
maganda.
Eskinita?
Maganda yung mga graffiti.
Mas maganda
yung
graffiti.
Legendary.
So ano ang dala mo na bahagi ng proximity?
Yung pinortray ko ay isang experience ko way back December. Kasi may bombing dun sa Leyte, dun sa amin, sa Hilongos, Leyte. Nandun kasi ako sa gabing yun. Kasi fiesta yun, tapos biglang may sumabog ba. Parang yung scope ng art ko ay umiikot lang sa mga negativities, mga opposite ng beauty, mga opposite ng comfortable. Ganun.
Bakit?
Kasi nung childhood ko pasaway. Yung tingin ng tao sa akin, parang pasaway, negative, ako yung negative palagi, problem child. Tapos parang naisip ko nga parang sumpa ako sa pamilya kasi nung pinanganak ako, namatay yung lolo ko next month.
Ang lalim naman ako. Hugot yata yun ah.
Hindi, lang parang crazy thought lang ba? Pero
bata ka pa lang artist ka na mag-isip.
Siguro kasi bata pa lang ako nagdo-draw na ako Tapos parang meron akong sariling mundo pag nakakita ako ng mga libro or notebook, guguhit ako doon. Palaging pinagpagalitan kasi palagi lang mga dumi ba.
Pero ngayon, tingin pa rin ba nila sa gawa mo ay dumi o
parang siguro pero gusto ko 'yun gusto kong yung messy na trabaho. Parang ngayon noon ay ako yung kasali ako sa bad vibes, ngayon yung works ko na lang yung bad vibes, ako good vibes na.
Good vibes ka na.
Oh, good vibes na.
Proud na si Mommy at si Daddy.
Di ko alam, pero thankful pa rin.
So, ano-ano ang kumbagay maghahabi sa mga gawa ninyong anim?
Please.
Siguro po ano, tungkol siya sa collective experience ng mga Pilipino, lalo na sa loob man o sa labas ng bansa. So siguro, loob at labas, kasi places din yun, inside at outside. So yung mga beliefs, mga experiences namin, mga principles namin, doon namin napapakita. Tapos nangyari yun dahil nga, ang interesting nga doon sa show is dahil nga third meeting place na parang Thailand, tapos kami taga-Philippines, sila taga-Australia, si Kubota taga-Japan. So parang taga-Cebu pa sila. So parang may intersection talaga siya ng maraming lugar, at ang lugar intersection ng experiences ng mga tao.
Psychedelic. Sa mga paglaon ng panahon, yung sining, nagbago rin siya, hindi ba? Mula sa gawa nila Cesar Legazpi na nakahang sa pader na titingnan mo. Pero ang makakakita lamang noon ay yung mga nakakaunawa at yung mga may pera para magbayad, hindi ba? Sa ngayon, ang sining ay tulad nung kay Soika, nakikita mo na sa pader, hindi ba? Lahat na. So ano sa tingin ninyo yung mayroon ba pa rin bang paghati sa mga tagapagtangkilik ng sining? Nahahati ba siya o meron pang basta sining, isang malaking lugar na lang siya para sa lahat?
Siguro po, may hati pa rin naman po. Kaya lang hindi dahil may hati, may harang.
Ganda 'yon.
'Di ba? Parang kita mo lang na magkakaiba, pero hindi ibig sabihin wala ka, hindi mo kayang i-interact with, hindi mo kayang pakisalamuhan yung other, 'di ba? So parang kita mo, parang trabaho ng art na ipakita yung mga hati na yon para magkaroon ng choice yung mga tao, tapos mag-isip sila for themselves.
So proximity magbubukas March 8 sa Abbotsford Convent, isang magandang lugar dito sa Melbourne. Imbitahin mo sila, Ivy?
Please come.
Kumbento. Anong feeling mo? Ang Biblia mo ay ipapalabas sa kumbento.
Yung Bible nga
yun. We're inviting everyone to come and watch our art exhibit, Proximity. That's on the 8th of March at 6 p.m. at C3 Gallery, Abbotsford Convent.
Hanggang April?
From March 8 to April 2.
Sa darating na Sabado, ikalabing isa ng Marso.
We also have an artist talk on March 11, that Saturday, at 2 p.m. at the same place.
Yes.
Imbitahin mo yung mga kababayan mo, Soika.
Pumunta kayo dun. Maganda dun. Happy-happy tayo dun.
Maraming salamat sa inyong lahat.
Thank you po, Ms. Malinde. Thank you.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.